RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, untuk Buletin Indonesia edisi hari ini bersama saya akan kami hadirkan yaitu Warta Berita, kemudian akan dilanjutkan dengan ulasan pers, dan akan dilanjutkan dengan Hari Ini Dalam Sejarah, Fokus Sari Warta Berita, kemudian akan ada Pesona Indonesia Warna-Warni, dan nanti akan ditutup dengan Pelangi Dada. Untuk itu jangan pernah beranjak dari ruangan Anda. Stay tuned at id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo prioritaskan kelistrikan di kawasan timur Indonesia. Jembatan Soekarno yang melintas di atas sungai Tondano di Manado, Sulawesi Utara akan diuji coba. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Pelabuhan Rakyat Potere Makassar Jumat menyatakan akan menempuh berbagai cara untuk memenuhi pasokan kelistrikan di Indonesia dengan memprioritaskan persoalan kelistrikan di kawasan timur Indonesia. Jokowi kembali menegaskan 5 tahun masa pemerintahannya bersama Yusuf Kala selaku Wakil Presiden akan komitmen menghadirkan kelistrikan hingga 35.000 MW. Presiden dalam berbagai kesempatan juga kembali menekankan pengadaan dan ketersediaan listrik sangat penting untuk mendorong perekonomian Indonesia, mengingat tanpa listrik, maka hotel tidak bertambah, pabrik tidak bisa jalan hingga investasi akan stagnan. Jokowi meminta seluruh pihak untuk turun langsung guna capaian realisasi target 35.000 MW termasuk masalah berkaitan dengan pembebasan lahan di lapangan. Mengenai dengan sumber dana pembangunan proyek listrik 35.000 MW, diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1.200 triliun rupiah. Namun Jokowi mengutarakan dananya akan dibagi antara pemerintah pusat melalui APBN, kemudian BUMD, kemudian BUMN, dalam hal ini PLN, Perusahaan Listrik Negara atau PLN, dan dari Pembangkit Listrik Mandiri atau Independent Power Producer. Jembatan Soekarno yang melintas di atas sungai Tondano di Manado, Sulawesi Utara akan diuji coba sebelum diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Mei mendatang. Tanggal 26 Mei nanti, Jembatan Soekarno sudah boleh dinikmati oleh warga kota Manado dan ini merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo bahwa sebelum diresmikan diharapkan jembatan itu diuji coba terlebih dahulu. Gubernur Sinyo H. Sarundayang Sabtu saat melihat langsung kondisi jembatan tersebut mengatakan hadirnya jembatan Soekarno bisa berfungsi ganda serta berdampak langsung bagi warga. Jembatan ini, kata dia, akan menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus menjadi ikon pariwisata di kota Manado, bisa menggairahkan roda perekonomian daerah tetapi juga untuk mengatasi kemacetan. Jembatan yang dibangun sejak 2003 tersebut, kata dia, tidak akan mengganggu lalu lintas kapal laut yang berada di Pelabuhan Manado. Jembatan Soekarno merupakan bagian dari Manado Outer Ring Road dan akan menghubungkan ruas jalan Boulevard 1 dan Boulevard 2 serta Bypass Manado. Jembatan ini dibangun dalam 3 tahap dan menelan anggaran Rp300,28 miliar rupiah dengan panjang 1.127 meter. Sekitar 1.900 pengungsi Rohingya dari Myanmar telah ditampung di tempat penampungan yang berada di Kabupaten Langsa, Aceh. Meskipun seluruh pengungsi Rohingya tersebut tidak meminta bantuan secara khusus, namun Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Aceh tetap akan menerima bantuan berupa pakaian dan makanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, sejak hari Selasa 19 Mei 2015, sekitar 1.900 pengungsi Rohingya dari Myanmar telah ditampung di tempat penampungan yang berada di Kabupaten Langsa, Aceh, yang sebelumnya berada di berbagai wilayah seperti di Aceh Utara dan Aceh Timur. Kepala Subbagian Pengembangan Baitul Mal atau Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Aceh, Bobby Nofrizan, saat dihubungi RRI di Langsa, Aceh, Jumat, mengatakan seluruh pengungsi Rohingya tersebut tidak meminta bantuan secara khusus, namun Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Aceh tetap akan menerima bantuan berupa pakaian dan makanan.
Dari hari Selasa lalu, kita sudah kumpulkan semua merekanya di Kabupaten Langsa. Kemarin itu kan pecah-pecah, di Aceh Utara ada, di Aceh Timur ada. Jadi kita satukan semua di Kota Langsa namanya. Sebuah gedung tempat pelatihan seperti gudang bulog gitulah istilahnya, seperti pabrik, kayak gitulah gambarannya. Cuma dulu memang di tempat pelatihan, magang masyarakat sudah tidak terpakai lagi, seperti itulah. Kita akan menerima apa aja bantuan yang diberikan, baik itu berupa pakaian, baik itu berupa selimut, mie instan, telur, makanan, pokoknya karena mereka kan tidak membawa apa-apa itu mah, jadi apa yang dikasih masyarakat.
Lebih lanjut, Bobby Nofrizan menjelaskan selain bantuan berupa pakaian dan makanan, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Aceh juga menerima bantuan lainnya dalam bentuk uang yang dapat dikirim ke Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 610010404004044 atas nama penyaluran infak Baitul Mal Aceh atau melalui Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Mampang Selatan Jakarta di nomor rekening 10007822854 atas nama Badan Amil Zakat Nasional. Menurut Bobby Nofrizan, kondisi dari para pengungsi sangat memprihatinkan karena telah berada di atas laut selama 3 bulan dan tidak mendapatkan asupan makanan yang maksimal. Selama berada di tempat penampungan, para pengungsi telah diberikan perawatan dan dirujuk ke Rumah Sakit Kota Aceh untuk mendapatkan perawatan karena sebelumnya banyak di antara mereka yang mengalami penyakit diare. Selain itu, para pengungsi Rohingya juga akan diberikan pelatihan oleh pemerintah Provinsi Aceh agar mereka dapat menghasilkan uang sendiri. Bobby Nofrizan menambahkan, para pengungsi Rohingya mempunyai permintaan khusus, yaitu mereka ingin tetap tinggal di Indonesia dan tidak mau dipulangkan ke negaranya. Lalu Fikan Syingkan melaporkan dari Jakarta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memperpanjang moratorium perizinan usaha perikanan tangkap sampai akhir Oktober 2015 karena masih banyak pencurian ikan atau kasus illegal fishing yang marak terjadi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara atau Sulut, Ronald Sorongan, di Manado Jumat mengatakan, selain pencurian ikan, pendataan kapal seluruh Indonesia belum rampung dikerjakan oleh tim verifikasi, sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan masih memperpanjang kebijakan tersebut. Tapi jika tim verifikasi telah selesai mendata, maka kemungkinan ada kebijakan dari moratorium tersebut. Ia menjelaskan, memang Sulawesi Utara telah menyurat langsung ke Ibu Menteri. Namun bukan hanya Sulut, hampir semua provinsi di Indonesia terkena dampak ini. Secara nasional, pemberlakuan moratorium tersebut menguntungkan banyak pihak. Selain adanya pemeliharaan biota laut, juga akan mengurangi dan menghentikan kegiatan illegal fishing. Pemerintah dan masyarakat diharapkan tidak terlena dengan bonus demografi yang pasti dapat membawa kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dikatakan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Edi Suwandi Hamid di Yogyakarta Jumat. Menurut dia, bonus demografi akan secara real menjadi sesuatu yang positif jika angkatan kerja berkualitas. Artinya mereka berbekal pendidikan dan keterampilan yang memadai dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu ada utilisasi dari angkatan kerja tersebut baik di bursa kerja domestik maupun bursa kerja internasional yang semakin terbuka. Dengan demikian mereka memiliki kompetensi tertentu yang unggul dan berkeahlian sehingga bukan saja dapat terus mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan permintaan sumber daya manusia yang ada di bursa kerja. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia ngadiran dalam sebuah diskusi bertema kesejahatan beras sintetis di kawasan Jakarta Pusat Sabtu meminta pemerintah segera mengungkap kasus beras sintetis karena akan mengancam pasar beras tradisional. Ia mengatakan pasar tradisional menjadi yang paling disorot ketika terjadi kasus makanan berzat berbahaya. Sementara pasar modern juga tidak terawasi dengan baik. Ngadiran meminta seluruh pedagang pasar dan pembeli untuk saling menjaga dan waspada karena sejumlah kasus makanan berzat berbahaya kerap terjadi. Bagi pedagang, kata Ngadiran, harus selalu memeriksa barang dagangannya karena sudah menjadi kewajiban penjual memberikan produk terbaik kepada konsumen. Di sisi lain, Ngadiran menilai kejadian ini memiliki sisi positif karena pedagang dan rakyat menjadi lebih jeli dan memaksa pemerintah sering turun ke lapangan untuk memeriksa pasar. Berita terakhir, politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ledia Hanifa, yang juga anggota Komisi 9 DPR RI kepada Republika Sabtu menyambut baik pernyataan Panglima TNI Jenderal Muldoko yang mengizinkan prajurit perempuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengenakan jilbab dalam bertugas. Ia mengatakan alhamdulillah, bersyukur sekali karena orang pakai jilbab itu bukan semata-mata fashion, tapi karena ketaatan. Lydia mengatakan bahwa dengan wanita TNI menggunakan jilbab tidak akan menggugurkan kepatuhannya terhadap institusi TNI. Prajurit wanita TNI akan tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pernyataan tersebut merupakan satu langkah positif yang bisa diambil oleh TNI untuk memberikan kesempatan bagi prajuritnya berpakaian sesuai dengan keinginan. Seperti diberitakan sebelumnya, saat memberikan pengarahan ke seluruh prajurit TNI di Sumatera Utara, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan tidak masalah prajurit wanita mengenakan jilbab. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari beberapa surat kabar yang terbit di Ibu Kota Jakarta bersama saya, Lalu Fikran Shingkan. Saudara, saya awali ulasan pers dari Koran Kompas dalam tajuknya harian ini menulis 17 tahun reformasi. Saudara, tanggal 21 Mei, 17 tahun lalu, Indonesia memasuki era baru. Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden setelah berkuasa 32 tahun. Setelah 21 Mei tahun 1998, Indonesia meninggalkan sistem pemerintahan otoriter memasuki era demokrasi. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto membuka keran kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan berpolitik. Konstitusi diubah dan menjadikan lembaga negara dalam posisi setara dan seimbang. Tahapan transisi demokrasi bisa dilalui Indonesia. Sirkulasi elit kekuasaan berlangsung periodik selama 5 tahun melalui pemilihan umum yang damai. Proses alih kekuasaan berlangsung membaik dari periode ke periode. Terakhir, peralihan kekuasaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober tahun 2014 berlangsung mulus. Kompas menulis, peralihan kekuasaan yang mulus itu tak lepas dari peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin mewariskan tradisi alih kekuasaan yang baik dan ternyata berhasil. Apa yang sudah berjalan di Indonesia selama 17 tahun merupakan sebuah capaian demokrasi. Menurut Kompas, demokrasi kian matang karena tradisi kekuasaan selalu berjalan dengan mekanisme konstitusional melalui pemilu. Tidak boleh ada pikiran untuk mengambil kekuasaan tanpa proses pemilihan umum. Pemilihan umum adalah satu-satunya aturan main dalam sirkulasi elit kekuasaan. Saudara, ulasan selanjutnya dari Harian Republika dalam tajuknya koran ini menulis Melangkahlah untuk Rohingya. Kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk menerima para pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar sungguh terpuji. Saat banyak negara lain menolak keberadaan mereka, Indonesia memberikan perlakuan yang terbaik untuk mereka. Atas nama kemanusiaan, pengungsi ini diterima dan disantuni. Tragedi Rohingya memang tragedi kemanusiaan yang semestinya mengundang kepedulian semua warga dunia. Mereka terlunta-lunta dan tak pernah lepas dari penganiayaan. Republika menulis kewarganegaraan mereka pun tidak diakui oleh Myanmar maupun Bangladesh. Mereka hidup di wilayah perbatasan kedua negara tersebut. Kondisi Myanmar yang masih cenderung tertutup membuat penderitaan yang dialami warga Rohingya tidak terungkap semuanya. Dalam kondisi seperti itu, lembaga-lembaga dunia terlihat setengah hati dalam menyelesaikan penderitaan warga Rohingya. Proteksi terhadap mereka yang teraniaya tidak berjalan. Rohingya tetap menjadi korban penganiayaan dan penindasan. Ini jelas tragedi kemanusiaan yang harus segera diakhiri. Menurut Republika, Indonesia sudah banyak melangkah untuk mengakhiri derita warga Rohingya. Selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI, Yusuf Kalla pernah terjun ke Rohingya. Lembaga-lembaga non-profil dari Indonesia juga banyak menyalurkan bantuan untuk mereka. Langkah yang sudah dimulai itu, menurut Republika, haruslah dilanjutkan hingga persoalan benar-benar tuntas dan tidak ada lagi kejahatan kemanusiaan di Rohingya. Saudara, saya akhiri ulasan pers dari Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya menulis mewujudkan gagasan Indonesia Incorporated. Awal pekan ini, pemerintah Joko Widodo Yusuf Kalla meminta kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk lebih berperan maksimal dalam pembangunan infrastruktur, terutama yang terkait dengan pembiayaan dan penciptaan sinergitas antar perusahaan. Melalui Menteri BUMN Rini Sumarno, pemerintah menghendaki program peningkatan sinergitas 119 BUMN yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh negara. Adapun realisasi awal dari program tersebut yaitu penandatanganan 3 kesepahaman di bidang infrastruktur, keuangan, dan konstruksi. Menurut Bisnis Indonesia, apabila ditilik secara mendalam, konsep sinergi antara BUMN yang dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kalla itu mirip dengan konsep Indonesia Incorporated yang pertama kali digagas oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Saidiman Suryo Hadiprojo pada era tahun 1970. Dalam perkembangannya, Indonesia Incorporated kembali mencuat ketika Menteri BUMN dijabat oleh Tan Sri Abeng pada tahun 1998. Kemudian muncul kembali setelah Presiden Susilo Bambangyudhoyono mengingatkan urgensi pelaksanaan Indonesia Incorporated pada tahun 2012. Secara umum, konsep Indonesia Incorporated adalah gagasan yang menghendaki penciptaan multisinergi sektor pemerintah dengan korporasi dalam melibatkan pembangunan ekonomi yang terintegrasi. Sayangnya, hingga saat ini konsep Indonesia Incorporated belum terwujud. Menurut Bisnis Indonesia, kalau Indonesia Incorporated ini dapat terwujud, tentu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional bukanlah hal yang sulit karena sisi investasi dan pengeluaran pemerintah dapat dioptimalkan. Pemerintah juga tidak harus pusing setiap tahunnya untuk meningkatkan penerimaan pajak demi menambah pos pendapatan. Saudara, sekian ulasan pers dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 23 Mei. Saudara, kita awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 Mei 1992, Hakim anti-mafia Falcone dibunuh. Hakim Italia Giovanni Falcone, simbol perjuangan anti-mafia, tewas bersama istri dan 3 pengawalnya dalam serangan bom yang dilakukan saat mengendarai mobilnya di jalan tol di dekat Palermo, Sicilia. Pemboman itu atas perintah gembong mafia Italia, Salvatore Torerina atau Totorina karena berhasil dalam mengadili ratusan prajurit Totorina. 3 bulan kemudian penggantinya Hakim Paolo Borsellino juga tewas akibat ledakan bom. Peristiwa pemboman tersebut menyebabkan warga Italia mengamuk dengan membentuk People Power. Mereka merusak gedung-gedung pengadilan dan melakukan demonstrasi besar-besaran dengan tindakan kekerasan. Warga Italia juga mendesak agar Totorina dan prajuritnya ditangkap kembali. 7.000 pasukan pun dikirim untuk menangkap semua prajurit dan keluarga Totorina. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah Muhammad Khatami diangkat sebagai presiden Iran pada 23 Mei 1997 dan kembali terpilih pada 8 Juni 2000. Sebagian besar kaum wanita dan pemuda Iran memilih Khatami karena janjinya ingin meningkatkan status wanita dan tanggap akan permintaan generasi muda Iran. Khatami dianggap sebagai presiden reformis pertama di Iran karena kampanyenya memfokuskan pada penegakan hukum, demokrasi, dan pencakupan seluruh rakyat Iran dalam proses perencanaan politik. Namun asas pemerintahannya seringkali bertentangan dengan kelompok garis keras dan konservatif Islamis di dalam pemerintah Iran yang menguasai organisasi pemerintahan utama seperti Dewan Perlindungan atau Guardian Council. Sebelum menjadi presiden, Khatami menjabat sebagai anggota parlemen, pengawas Institut Khayan, menteri budaya dan penuntun Islam, kepala perpustakaan nasional Iran, dan anggota Dewan Agung Revolusi Kebudayaan. Saudara, kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 2000. Pasukan Israel ditarik dari Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengumumkan penarikan pasukannya dari Lebanon Selatan. Penarikan pasukan ini karena angkatan bersenjata Hizbullah yang didukung Iran berhasil melakukan sejumlah serangan terhadap pasukan Israel sebelum meninggalkan Lebanon Selatan. Pasukan Zionis masih sempat membunuh 8 warga Lebanon yang dicurigai sebagai anggota Hizbullah. Pasukan Hizbullah kembali mengambil kontrol secara penuh wilayah-wilayah di Lebanon Selatan mulai 24 Mei tahun 2000. Sejarah Israel di Lebanon Selatan dimulai saat mengamankan perbatasan utara dengan menganeksasi dataran tinggi Golan pada tahun 1967 dan dilanjutkan pendudukan Lebanon Selatan pada tahun 1978. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 Mei. Sampai jumpa dengan peristiwa bersejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Bank Dunia menawarkan pinjaman kepada Indonesia. Rabu lalu, 20 Mei, Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan di Jakarta. Dalam jumpa pers usai pertemuan, Jim mengatakan Bank Dunia menawarkan pinjaman hingga 11 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 143 triliun rupiah dalam program pendanaan barunya untuk tahun 2019 kepada Indonesia. Jim menjelaskan sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat dari bantuan itu akan tersedia untuk rekonstruksi dan pembangunan di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. atau meningkat 25% dari periode 4 tahun sebelumnya. Tawaran untuk jangka waktu 2 hingga 4 tahun itu terutama ditujukan untuk membantu investasi di bidang pelayanan kesehatan, perbaikan bisnis, dan wisata. Menurut Jim, Bank Dunia juga menaruh perhatian pada bidang energi, infrastruktur, jalan, dan pelabuhan. Menurutnya, pengalaman Bank Dunia yang membantu banyak negara di dunia diharapkan bisa membantu Indonesia dalam mengembangkan negaranya. Jim melihat upaya Indonesia dalam mengurangi kemiskinan cukup berhasil. Dia menyebut Indonesia telah memangkas tingkat kemiskinan dari yang sebelumnya 24% di tahun 2012 menjadi 11,2% pada tahun 2014. Menurut Jim, upaya pemerintah Indonesia mengurangi kemiskinan sejalan dengan misi Bank Dunia untuk memberantas kemiskinan ekstrim pada tahun 2030. Bank Dunia juga bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari 40% penduduk termiskin di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro kepada pers di gedung DPR pada Rabu sore mengaku pemerintah tetap akan mencari pembiayaan atau utang untuk menambah defisit anggaran, termasuk potensi berutang pada Bank Dunia. Ia mengatakan pemerintah akan menggunakan pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Dunia sebesar 11 miliar dolar Amerika Serikat sesuai dengan kebutuhannya. Bambang menjelaskan pinjaman itu masih 3 atau 4 tahun, bukan efektif berlaku tahun ini. Bambang tidak menjelaskan secara rinci dan detail dari tawaran pinjaman tersebut. Namun, ia memastikan pemerintah Indonesia akan meneruskan kemitraan yang telah terjalin dengan baik dengan lembaga multilateral tersebut. Tertarik untuk mendukung pembiayaan proyek pelabuhan di Indonesia, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim juga menyempatkan untuk mengunjungi dua pelabuhan di Jakarta pada hari Kamis 21 Mei, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Tanjung Priok. Di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jim Yong Kim meninjau langsung kapal Sinar Sembuluh. Sinar Sembuluh adalah kapal pengangkut bahan-bahan pokok dari Jakarta menuju Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya, rombongan Presiden Bank Dunia ini berangkat menaiki kapal dari Pelabuhan Marina menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Rakyat Potere Makassar Jumat menyatakan akan menempuh berbagai cara untuk memenuhi pasokan kelistrikan di Indonesia dengan memprioritaskan persoalan kelistrikan di kawasan timur Indonesia. Jembatan Soekarno yang melintas di atas Sungai Tondano di Manado, Sulawesi Utara akan diuji coba sebelum diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Mei mendatang. Sekitar 1.900 pengungsi Rohingya dari Myanmar telah ditampung di tempat penampungan yang berada di Kabupaten Langsa, Aceh. Meskipun seluruh pengungsi Rohingya tersebut tidak meminta bantuan secara khusus, namun Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Aceh tetap akan menerima bantuan berupa pakaian dan makanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperpanjang moratorium perizinan usaha perikanan tangkap sampai akhir Oktober 2015 karena masih banyak pencurian ikan atau kasus illegal fishing yang marak terjadi. Pemerintah dan masyarakat diharapkan tidak terlena dengan bonus demografi yang pasti dapat membawa kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dikatakan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edi Suwandi Hamid di Yogyakarta Jumat. Menurut dia, bonus demografi akan secara real menjadi sesuatu yang positif jika angkatan kerja berkualitas. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia ngadiran dalam sebuah diskusi bertema kejahatan beras sintetis di kawasan Jakarta Pusat Sabtu meminta pemerintah segera mengungkap kasus beras sintetis karena akan mengancam pasar beras tradisional. Politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS Ledia Hanifa yang juga anggota Komisi 9 DPR RI kepada Republika Sabtu menyambut baik pernyataan Panglima TNI Jenderal Muldoko yang mengizinkan prajurit perempuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengenakan jilbab dalam bertugas. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bila Anda sedang berada di Jakarta dan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berwisata ke tempat lainnya di luar kota Jakarta, Anda bisa mengunjungi Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk yang tidak kalah menariknya dengan tempat-tempat wisata lainnya. Taman Wisata Alam Angke Kapuk merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang bertemakan alam yang berada di Jakarta Utara. Tepatnya, Taman Wisata Alam Angke Kapuk terletak di daerah Pantai Indah Kapuk di dalam komplek perumahan Pantai Indah Kapuk paling ujung di Jakarta Utara. Taman Wisata Alam ini menjadi alternatif tempat hiburan bagi Anda yang hendak berwisata di Jakarta yang sudah jenuh dengan tempat hiburan yang sudah pernah dikunjungi. Di Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini, Anda benar-benar kembali ke alam. Di sini Anda bisa menikmati keindahan, kesejukan, dan kenyamanan yang diberikan oleh alam. Taman wisata alam ini juga hadir sebagai penyeimbang dari padatnya kota Jakarta, baik warga, kendaraan, dan bangunannya. Sekaligus juga sebagai salah satu tempat yang memberikan kesejukan dari panasnya kota Jakarta. Taman wisata alam ini merupakan kawasan pelestarian alam yang didominasi dengan pohon bakau, dihiasi dengan kicauan suara burung nan merdu yang melengkapi keindahan taman wisata alam ini. Selain menjadi tempat wisata, tempat ini juga menjadi tempat konservasi tanaman mangrove dengan luas lahan 99,82 hektar dan 40% lahannya adalah hutan mangrove. Tempat ini sangat cocok bagi siapapun juga yang ingin menghilangkan kejenuhan dan menyegarkan pikiran. Selain itu, taman wisata alam ini cocok bagi Anda yang hobi jalan-jalan untuk melihat dan menikmati keindahan alam, khususnya di daerah kawasan hutan mangrove. Sambil berjalan santai dan juga bisa melihat flora dan fauna. Selain itu, Anda juga bisa menyewa perahu dengan tarif Rp250.000 untuk 6 orang, Rp350.000 untuk 8 orang, atau apabila ingin yang lebih murah, Anda bisa menyewa perahu dayung yang tentu saja lebih murah, yaitu harganya Rp100.000 untuk sekitar 45 menit. Di sini, Anda bisa merasakan sensasi berpetualang seperti di sungai Amazon, berkelok-kelok membelah hutan dan juga melewati jembatan-jembatan besar dan kecil. Saudara pendengar, kawasan wisata hutan mangrove ini juga bisa disajikan wisata edukasi bagi anak-anak. Di kawasan ini, anak-anak diajarkan menanam pohon mangrove langsung pada habitatnya. Dengan kata lain, mengajarkan anak-anak untuk mengetahui pentingnya merawat dan mengenal alam lebih dekat, sehingga mereka tahu manfaat dan pentingnya alam bagi kehidupan manusia. Untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi para pengunjung, pengelola Taman Wisata Alam ini telah memberikan fasilitas yang lengkap dan sekaligus terawat. Selain tersedianya restoran, kafe, musola, dan toilet, pengelola pun menyediakan arena bermain untuk anak-anak seperti kawasan outbound, lapangan olahraga hingga tempat perkemahan. Bagi Anda atau wisatawan yang hendak menginap dan menikmati keindahan kawasan hutan mangrove di malam hari, pengelola kawasan Taman Wisata Alam ini menyediakan berbagai pilihan yang menarik. Seperti tersedianya villa dengan harga mulai Rp1.300.000 sampai Rp6.000.000 per malam sebagai tempat penginapan, atau bagi Anda yang ingin bersatu dengan alam, tersedia juga camping ground. Di sini Anda bisa menyewa rumah tenda dengan harga mulai Rp300.000 per malam tanpa AC sampai Rp600.000 per malam. Sudah menggunakan AC. Anda tinggal memilih sesuatu dengan kondisi kantong Anda. Saudara pendengar, untuk mengatasi masalah transportasi menuju Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang sering disebut dengan Mangrove Resort Kapuk tidaklah terlalu sulit. Karena terletak di dekat perumahan Pantai Indah Kapuk, sehingga Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum yang bisa dengan mudah mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Yang penting, Anda harus menemukan dulu sekolah Buddha Chu Si Center dan kemudian tinggal menyusuri pinggiran kompleks Pantai Indah Kapuk hingga menemukan pintu gerbang Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Untuk masuk ke kawasan ini, Anda hanya harus membayar Rp25.000 per orang. Untuk mobil dikenai biaya Rp10.000 dan motor Rp5.000. Saudara pendengar, sayang sekali apabila Anda berlibur ke Indonesia khususnya kota Jakarta kalau tidak menikmati keindahan hutan mangrove Angke Kapuk. Karena hutan mangrove hanya ada di kawasan Katulistiwa dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan mangrove yang terluas di dunia. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Taman Wisata Alam Mangrove Angke Jakarta. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni hari ini adalah kolonialisme Portugis di Aceh.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kolonialisme Portugis di Aceh. Pada abad ke-15, bangsa Portugis merupakan salah satu bangsa yang mencapai kemajuan di bidang teknologi. Bangsa Portugis telah bisa membuat kapal yang lebih layak dan canggih dibandingkan dengan kapal sebelumnya. Hal tersebut memungkinkan bangsa ini melakukan sebuah pelayaran dan melebarkan kekuasaan ke seberang lautan. Dengan alasan untuk menguasai impor rempah-rempah di kawasan Eropa, bangsa Portugis mencari daerah kawasan penghasil rempah-rempah terbaik. Indonesia yang pada saat itu merupakan negara penghasil rempah terbaik mulai harum namanya di kalangan negara-negara Eropa. Keharuman nama Nusantara membuat banyak negara Eropa berdatangan untuk menguasai kawasan yang memiliki rempah-rempah. Aceh merupakan salah satu wilayah pijakan Portugis untuk melancarkan jalan mereka menguasai rempah-rempah. Aceh memang bukan tujuan utama Portugis untuk menguasai rempah-rempah pada masa tersebut. Namun perkembangan Aceh setelah hancurnya Malaka merupakan ancaman besar bagi bangsa Portugis. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henriques. Dan disusul pada tahun 1524 yang dipimpin oleh de Souza. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis mencapai puncaknya pada waktu Aceh dipimpin oleh Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda, pada periode 1607 hingga 1636. Ada berbagai cara yang telah dilakukan oleh Kesultanan Aceh tersebut untuk melumpuhkan kekuasaan bangsa Portugis. Salah satunya yaitu dengan cara memblokade perdagangan. Pemblokadean perdagangan yang dimaksud adalah dengan cara melarang rakyat Aceh untuk menjual lada dan timah kepada bangsa Portugis. Iskandar Muda adalah raja yang gagah berani dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajahan asing, termasuk mengusir Portugis dari Malaka. Setelah berhasil menggagalkan pasukan Portugis yang menyerang Aceh, semangat Sultan Iskandar Muda dan rakyat Aceh semakin berkobar untuk mengusir penjajah. Sultan Iskandar Muda yang gagah berani ini juga yang menginisiasi untuk menyerang Portugis di Malaka sebelum Portugis mencapai Aceh. Atas informasi yang akurat dari Sultan Malaka, Sultan Iskandar Muda pun mendeklarasikan perlawanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Sampai akhirnya Portugis terpojok dan meluncur ke wilayah Indonesia berikutnya yaitu Ternate, Tidore, kemudian Maluku. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai kolonialisme Portugis di Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave di 9525 kHz atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali program Musik Pelangi Nada bersama saya Lalu Tigran Shinkan. Saudara, bertemu lagi dalam acara Pelangi Nada, yaitu acara yang memperdengarkan musik Indonesia baik tradisional atau modern. Dalam Pelangi Nada edisi kali ini, saya akan menghadirkan grup musik bernama Taxi Band. Single pertamanya berjudul Sayangku diciptakan oleh Gotex, bercerita tentang seorang lelaki yang sedang merindukan kekasihnya dan berharap suatu saat bisa bersama. Single ini bisa mewakili perasaan bagi orang yang tengah ditinggalkan oleh kekasihnya. Dan pendengar inilah Sayangku dari Taxi Band. Saudara, baru saja Anda mendengarkan lagu single utama Taksi Band, Sayangku. Taksi terbentuk di Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 15 Januari tahun 2008. Berawal dari kelompok anak muda yang punya kesamaan hobi bermain musik, talenta dan pengalaman yang dimiliki dari performance band sebelumnya, yaitu Firman di vokal, Tony di gitar, Kunya di bass, Gotex drum, Indra piano dan string, bersatu dengan visi dan misi untuk menyalurkan bakat, kreativitas, emosi jiwa, serta berbagai ide-ide yang mereka miliki dalam tiap alunan lagu. Taksi merupakan metamorfosis dari sebuah band yang tetap ingin menunjukkan profesionalisme, keseriusan, dan eksistensi dalam bermusik. Harapan memberikan warna baru di belantika musik pop rock Indonesia, serta keinginan terus berkarya untuk kehidupan masa depan merupakan inti dari keberhasilan serta kepuasan Taksi dan Dream Life Management. Nah, pendengar, dengarkanlah lagu dari Taksi Band yang berjudul Apa Artiku. Stay tune at id.voi.co.id. Saudara, Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, siaran bahasa Indonesia dalam acara Pelangi Dada bersama grup band Taksi dengan lagunya berjudul Apa Artiku. Lagu Apa Artiku adalah sebuah lagu yang diciptakan pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 hingga tahun 2007 telah diminta oleh banyak artis untuk dinyanyikan dan liriknya dibantu oleh almarhum Indra Safera. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang secara langsung melihat kematian kekasihnya. Lagu yang menggambarkan betapa besarnya sebuah rasa cinta hingga dapat menghancurkan sisi kehidupan seseorang ketika cinta itu tiba-tiba kandas. Nah, pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, sebelum menutup program Pelangi Nada kali ini, dengarkanlah dua lagu dari Taksi Band berjudul Hujan Kemarin dan Sebelum Menutup Waktu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Seolah semua seperti dulu. berdaya. Tak dapat lagi rasanya ku tersenyum setelah kau tinggal pergi. Biar ku sendiri tanpa hadir mungkin lagi. Kau datang padaku membawa luka lama. Ku tak ingin salah semua seperti dulu. Setelah ku rasa perih kegagalan ini membuatku tak berdaya. Tak dapat lagi rasanya ku tersenyum setelah kau tinggal pergi. Biar ku sendiri tanpa hadir mungkin.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.